Fóru mērķis ir patiešām mācīties no šīs unikālās pieredzes, kāda mums visiem bija, kopā mācoties, attālināti. Jo šobrīd ļoti svarīgi šo pieredzi izanalizēt, lai skola būtu vēl labāka bērniem un skolotājiem arī, kad viņi šai skolā atgriežas. Līdz to mērķis ir tīri no tādas skola 2030, kas rīko šos fórumus, patiešām saprast tās būtiskākās atziņas, kādas skolotājiem, praktiķiem, arī vecākiem skolēniem ir radušās, tieši kāda šī pieredze bijusi, un arī gan veidot tālākus ieteikumus, kā to darīt labākus priekš, gan arī gatavojoties tieši pilnveidotā satura ieviešanai, šīs atziņas ņemt vērā, un es teiktu, balstīties, mācīties no tā, ko mēs jau esam iemācījušies, nu, lai to varētu darīt vēl labāk turpmāk.